Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дини тема тәкъдим итәбез. Совет заманында төрле җәберләүләргә карамастан шәригатьчә яшәгән һәм төрле дини хезмәтләр чыгарган мусульман эшлеклесе Габделхак хәзрәт Саматов истәлегенә багышлап Казанда Саматов укулары дип исемләнгән икенче фәнни конференция булып үтте. Габделхак хәзрәтнең улы Тахир Саматов Азатлык радиосына элегрәк сөйләгәнчә, әтисе Бухарага мәдрәсәгә киткәч, КГБ Габделхак хәзрәтне кире бирип кайтарган. Әмма ул аңа да карамастан тагын киткән. Укып кайткач та имам булып урнаша алмаган, чөнки Пермьда бу вазифада эшли башлагач, диннең күтәрелә башлавын сизеп, аны тиз генә ул урыннан алганнар. Казанда узган Саматов укуларында Габделхак хәзрәт белән бәйле шактый гына хатирәләр искә алынды. Шунда ук вахапчылык темасы да күтәрелде. Тулырак итеп, Дәйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
Татарстан мөселманнарының диния нәзәрәте оештырган Саматов укуларына Русиянең башка төбәкләреннән дә мөфтиләр һәм дин әһелләре килде. Шара Коръән сүрәләрен уку белән башланып китте. Вәлиулла хәзрәт Якупов узган ел Габделхак Саматовның тууына 80 ел тулуны үткәрүләрен, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның бу укулар дәвамлы булсын дигән сүзләре рас килүне билгеләп үтте. Мөфти Илдус хәзрәт кунакларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Габделхак Саматовның Аллаһ тарафыннан җибәрелгән юл яктыртучы булуын әйтте. Ханты-Манси өлкәсе мөфтие Габделхак Саматовның улы Тахир хәзрәт әтисе турындагы истәлекләре белән бүлеште. Аның һәр вакыт гыйлем, нәсихәт бирүен, ихлас булуын ассызыклады. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әлеге Саматов укуларын бергә оештырырга, РИУ-ның зур конференцзалында үткәрергә, шәкертләрне дә бу эшкә катнаштырып җибәрергә тәкъдим итте. Үзәк диния нәзәрәтенә караган Мәскәү мөфтияте җитәкчесе, Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов та Габделхак хәзрәтнең укучысы булган. Ул остазының гади халык аңларлык итеп сөйләвен, халыкка якын булуын билгеләп үтте. Дин әһелләренең халык тормышында зур урын алып торуы, динне сакларга һәм үстерергә кирәклеге турындагы сүзләр белән беррәттән Әлбир хәзрәт күптән түгел бар татар халкын шаулаткан Мәскәү мәчете турында да әйтми калмады.
Без кадими кешеләр дип уйлыйм, чөнки ул кадими юл, пигамбәребез, аны сахабәләре алып барган юл. Җәдитче дә түгел дип әйтә алмыйбыз, ләкин ул дини принципларын үзгәртмичә яңлы төрле юл белән динне таратырга тырышу. Ләкин артык бер җәдиди дип мавыгып китергә дә ярамый. Чөнки безгә андый модерн җирдә 7 ел буена, мәсәлән, Мәскәүдә әбиләр, бабайлар күмелдеккә җыйган акчаларыннан мәчет тезеп, бөтен Астраханьларга кадәрле йөреп җылап, ул патша вакытында Мәскәү уртасында тезегән мәчетләрне җимерә торган. Бөтен татар милләтенең исемен сызып ташлап югалтырга тырыша торган модернизаторлар, җәдитчеләр безгә кирәкмей дип уйлыйм. Дини идарәдән сүз булды Аллаһ ашты яклап, имамнардан, башкалардан. Ләкин кайсы ул безнең шул укыган татар зыялыларыбыз беркем бернәрсә дәшмичә калды. Неужели шул мең еллы Казанда хәзер үзебезнең төп йортыбызны яклап та сүз әйтерлек ил агаларыбыз да калмады менде,
диде Әлбир Кырганов. Ул шулай ук байракны кулыбыздан ышкындырмаска кирәк дип тә өстәде.
Тау ягыннан ислам байрагын ул якка таба алырга тырыша торган вакытта без сездән бик зур эшләр көтәбез. Коръәндә Аллаһ Тәгалә бикаумин җәдид, яңа булган кавым белән алмаштырылмын динне алып бара алмасагыз дигән. Менә без мусульманнар, милләттәшләр үзебезнең кулыбыздан байракны ычкындырмасак иде,
диде Әлбир хәзрәт Кырганов. Самар өлкәсе мөфтие Вагыз хәзрәт Яруллин Саматов исемендәге премияның беренче лауреаты иде. Быелгы рухи мирас премиясен мөфти Илдус хәзрәт Фәиз түбәндәге сүзләр белән тапшырды.
Иң беренче киңәш өчен остазым дип әйтик, ул сүздән курыкмыйм, чөнки күп кешенең остазы да ул. Үзенең хикмәте белән шулай Габделхак хәзрәтләренең, элекке хәзрәтләренең юлын дәвам итүче, безгә юл күрсәтүче шушы Габделхак Саматов укуларының бергәләшеп беналар Вәлиулла хәзрәт белән икәүләшеп шушы идеяне кертүче кешеләр һәм беренчесе булып шуның торучы кеше, ихластан мин горурланып шушы бүләкне тапшырам. Hem indi bizim Gongülkünde, Tatarstan cirliğinde deyip eytik, ruhi yolunu devam ettiği için bizge ruhi yaktan, hem hikmetli yaktan, hem şeriat yağından, hem bilim yağından bizne eydet varı işi, bizge yıl kursatı işi bu bir yılı Bileklene duran kişi Celil Hazret Fazlayev, bizden Tatarstan Dünya Hazretinin baş kazıyı.
Celil Hazret ise biraz yoğalıp kaldı. Bu bileknin kütülmeden buluğunu etti. Uzunun layıklığına şüyün bildirdi.
Allah-u Teala aldığı onurunu şu bilekke layık bularlık ettirip ütkerge nasip olsaydı. Bu büyük zor, vuruşta yüklü, korkam da eliminden.
Dedi Celil Hazret. Ғабділхақ Хазрет турында мақтаулар айтылды. Аның тұрмыш іптеші Кәусәрия абыстайны да рәхмет сөзләренә күмделәр. Конференцияның фәнни үлешінде исә сүз дин әхилләре, милли үзенчәлекләр, Әбу Ханифа мирасы, ғабділхақ Хазретнең ислам дине үсешенә керткән роле турында сүз барды. Ғүмәр Саматов абысы турында хатирәләре белән бүлеште. Русия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе региональ һәм этник дини эзләнүләр үзәге җитәкчесе Рәис Сәйманов та чыгыш ясады. Ул оешкан җинаятьчил төркемнәр һәм сәләфиләр темасын тикшергән. Чыгышында Рәис Сәйманов булай дип сөйләде.
Многие члены Хизбут Тахрир ваххабиты, при этом надо сказать, что будучи разными течениями, они между собой абсолютно не конкурируют. То есть, как правило, они друг друга дополняют, либо придерживаются принципа. Вот он
эти... Сәләфиләр, Хизбут Тахрирләр бер-берсенә душман да, конкурент та түгел, брат дип карыйлар. Элекке мафияләр хәзер сәләфиләргә күчте. Мисал өчен, берәр сатучы янына киләләр дә, мусульманнарның бурычы зәкәт түләү, әйдә акчаңны бир, яисә җихад өчен төрмәдәге кардәшебез өчен дип акча җыялар, хәдисләр китерә башлыйлар. Элекке группировка әгъзалары хәзер я төрмәдә утырып чыкканнар, я исламның вахапшыл юнәлешенә кирип киткәннәр. Булар арасында вахапшыл исламны кабул иткән этник руслар күп. Киләчәктә Казан феномены торгызылырга мөмкин, ләкин бу юлы яшел әлем белән. Диде Рәис Сөләйманов. Икенче Саматов укулары Коръан ашы һәм Габделхак хәзрәт турында истәлекләр белән бүлешү, аның рухына багышлап дуалар уку белән тәмамланды.
Татарстанның беренче баш казые дин галиме Габделхак хәзрәт Саматов истәлегенә үткәрелгән чарада Ләйсән Фәтхетдинова булды. Әлеге Саматов укулары турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Шунда ук чарадан фотоларын да карап була. Адресыбыз ozatlik.org.